dëgjuesen dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu me Serbinë dhe zhvillimi ekonomik, sfida kryesore të qeverisë së ardhshme të Kosovës. Përkundër investimeve, pacientët ankohen për mungesë të shërbimeve në qendrën klinike universitare të Kosovës. Vendimi i BE-s për negociatat përcaktues i zhvillimeve të brendshme politike në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më shumë se 1.900.000 kosovarë kanë të drejtë vote në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Institucionet kanë bërë të gjitha përgatitjet për procesin e organizimit dhe mbarvajtjes së tyre. KQZ-ja thotë se janë gati për të organizuar zgjedhjet, ndërka shoqëria civile ka rreth 3.000 vëzhgues në teren. Në anën tjetër, Prokuroria e Shtetit ka caktuar rreth 100 prokuror kujdestar, ndërkohë që zgjedhjet vëzhgohen edhe nga 100 vëzhgues të Bashkimit Evropian. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Me 6 tetor, qytetarët e Kosovës që kanë të drejtë vote, pritet të nënshtrohen procesit zgjedhor, ditë kjo kur Kosova mban zgjedhjet parlamentare. Në këto zgjedhje të drejtë vote kanë më shumë se 1.900.000 kosovarë, që do të kenë mundësinë të votojnë për partitë apo kandidatët e tyre të preferuar për deputet. Për zgjedhjet e 6 tetorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 25 subjekte, prej tyre 20 parti politike, 4 koalicione dhe një kandidat i pavarur. Në KQZ thonë se kanë bërë të gjitha përgatitjet sa i takon organizimit dhe mbarbajtjes së procesit zgjedhor. Sipas këtij institucioni, të drejtë vote në zgjedhjet e 6 tetorit kanë saktësisht 1.937.869 votues. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor, Valmir Elezi, tha për Radion Evropa e Lirë se në këto zgjedhje janë më shumë se 100.000 votues të ri.
Pra janë 111.733 votues më shumë në krahasim me zgjedhjet lokale të vitit 2017. Nga këta 111.733 votues, janë 87.180 votues të rinj që pas zgjedhjeve lokale të vitit 2017 kanë arritur moshën 18 vjeç, e që do të votojnë për herë të parë në këto zgjedhje, si dhe janë 24.553 votues të tjerë që nuk kanë qenë pjesë e listës votuese të këtyre zgjedhjeve, por që mund të konsiderohen si votues të regjistruar për herë të parë në regjistrin qendror civil me 22 palë zgjedhësh ose që janë pajisur me dokumentet të Republikës së Kosovës.
Sipas KQZ-s, në këto zgjedhje do të hapen 895 qendra të votimit, megjithsej 2547 vendvotime, të cilat do të hapen në ora 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 19:00. Procesi zgjedhor do të vëzhgohet nga një trup i më shumë se 40 organizatave të shoqërisë civile, të cilat janë bashkuar në koalicionin Demokracia në Veprim. Koalicioni i organizatave të shoqërisë civile Demokracia në Veprim do të kenë vëzhguesit e tyre në të gjitha qendrat e votimit në Kosovë. Sipas Blerta Aleut nga Demokracia në Veprim, ditën e zgjedhjeve do të jenë të angazhuar më shumë se 3000 vullnetar, të cilët do të raportojnë për çdo parregullsi që mund të paraqitet gjatë procesit të votimit.
Do të jemi në secilin vend votim, dikon 3000 vullnetar janë të angazhuar në këtë proces. Do të mbulohen gjitha vend votimet, do të kemi qendrën e thirrjeve, do të jemi prezant përmes konferencave për media në kohë reale për të kuptuar gjitha rezultatet dhe dhëna që na vijnë nga tereni. Për çdo parregullsi ne do të jemi aty për ta raportuar. Koalicioni OEQ-ve Demokracia në Veprim përbëhet prej 4-5 organizatave partnere dhe është i shtrirë dhe sot në të gjithë teritorin e Kosovës.
Procesi zgjedhor i 6 tetorit do të vëzhgohet edhe nga një mision i gjerë i Bashkimit Evropian. Rreth 30 vëzhgues dhe analistë të këtij misioni janë vendosur në Kosovë që nga fillimi i muajit shtator. Njëjtë si herëve të kaluara, edhe në këto zgjedhje në total do të jenë rreth 100 vëzhgues nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, që do të vëzhgojnë procesin e votimit dhe numërimit me 6 tetor. Ky është misioni 5 i vëzhgimit të zgjedhjeve në Kosovë nga Bashkimi Evropian që nga viti 2013. Ndërkohë, policia e Kosovës do të kujdeset për mbarvajtjen e procesit, si dhe transportimin e materialit zgjedhor. Bajram Shabani nga policia e Kosovës thotë se ky institucion ka ngritur kapacitetet e nevojshme për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Për të siguruar një proces të drejtë zgjedhor, rol të rëndësishëm ka edhe Prokuroria e Shtetit, institucion ky që ka të caktuar 100 prokuror kujdestar në nivel vendi për ditën e mbajtjes së zgjedhjeve. Koordinatorja nacionale për zgjedhjet në Prokurorinë e Shtetit, Laura Pula, ka thënë se prokurorët do të kujdesen që të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme të parapara me ligj ndaj personave që mund të shkelin ligjin, duke dëmtuar procesin zgjedhor.
Bazuar në kodin penal të Republikës së Kosovës, ku janë të përfshime 11 vepra penale, mbështesim për elementeve që do t'i hasim dhe ndimeve të ndërmarra nga personat e caktuar do të reagojmë me kohë me një herë me ndalim të personave të cilët do të binin dëshmë ligj.
Zgjedhjet e 6 tetorit u shpallën pasi me 19 korrekt të këtij viti. Aso kohë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha dorëheqjen nga kjo pozitë. Haradinaj arsyetoi dorëheqjen me faktin se ai kishte pranuar ftesë për të intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për krime lufte nga gjykata speciale e Kosovës me Selinë Hag. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Shumë vështirësi do ta presin qeverinë e ardhshme të Kosovës, e cila pritet të dalë pas zgjedhjeve të 6 tetorit. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe atyrat e bizneseve adresojnë shumë prioritete të cilat duhet jenë në tavolinën e qeverisë së ardhshme. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë theksohet si çështja më e rëndësishme me cilën duhet të merret qeveria e ardhshme e Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Dialogu dhe procesi normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë pritet të jetë një nga sfidat kryesore dhe për qeverinë e ardhshme të Kosovës, e cila do të formohet si rezultat i zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Ndërkësh në planin e mbrendshëm, qeverinë sipas ekspertëve e presin shumë sfida, nga zhvillimi ekonomik deri te ato të sundimit të rendit dhe ligjit. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe atyre të bizneseve adresojnë shumë prioritete duhet të jenë në tavolinën e qeverisë së ardhshme. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, luftimi i korrupsionit, fuqizimi i rendit dhe ligjit, si dhe liberalizimi i vizave, janë vetëm disa nga çështjet që sipas tyre duhet të adresohen nga qeveria e re. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në vazhdimësi kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë për rifillim të dialogut, pasi që si i tillë ka ngesur që kur Kosova ju ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia në nëntor të vitit të kaluar. Demo Shasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit është çështja kryesore për qeverinë e ardhshme. Sipas tij, dialogu për normalizimin e marrëdhënieve është parakusht i çdo procesi integrues.
Sa i përket procesit të integrimit evropian, gjë e parë me cilën do duhet të merret qeveria e ardhshme është çështja e liberalizimit të vizave. Se në drejtim ndoshta duhet të mbizuar vizat. E para duhet të kthehet një kjetë pozitive sa i përket dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse normalizimi i marrëdhënieve nuk është kriter zyrtar i procesit liberalizimit vizave, është ajo që fari themi para kushti gjitho procesi integruas.
Detyra e dytë e qeverisë ardhshme, shton Shasha, do të duhet të ishte marrja hapave konkret në luftën kundër korrupsionit në nivel të lartë, si dhe heqës së ndikimit politik në sistemin e drejtësisë.
Dhe këtë e them në kontekst të asaj që pas 3 vitet fundit, Kosova nuk ka arritur të ketë asë dhe një rast të vetën të profilit të lartë sa i përket luftës kundër korrupsionit, dhe njëkohësisht raporti fundit i progresit për Kosovën dhe nënvizoj që Kosova është vend i fundit në Ballkanin Perëndimor sa i përket kapitujve të sundimit ligjit.
Përveç aspektit politik, një numër i madh i detyrave që presin qeverinë e re janë ato në aspektin ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se prioriteti i parë i qeverisë së ardhshme duhet të jetë përmirësimi i sundimit të rendit të ligjit. Brenda 100 ditëve të para të qeverisë, shton Zeka, do të duhet të hartojë një strategji nacionale zhvillimit ekonomik, e cila do të ishte urdhërrëfyes për reformat që duhet bërë në zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik.
Prioritetet cilat natyrisht duhet të ushqejnë këtë strategji duhet janë ato që lidhen me fuqizimin e sundimit të rendit të ligjit. Përfundimisht shohim një efikasitet më të madhe jo vetëm në trajtimin e konteksteve të natyrës komerciale që kanë qenë shqetësim gjithmonë i bizneseve, po të në të njëjtën kohë edhe i zbatimit të mirëfillt të ligjeve. Edhe kur flasim natyrisht për fuqizimin e sundimit të rendit të ligjit, duhet të shihen rezultate konkrete në luftimin e korrupsionit.
Vëmendje rëndësishme nga qeveria e re, shton Zeka, duhet kushtuar zhvillimit të kapitalit njerëzor, duke filluar nga reformimi i sistemit të edukimit në të gjitha nivelet e tij, me qëllim të nxitjes së ndërmarrësisë në mesin e gjeneratave të ardhshme. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë do të mbahen më 6 tetor. votor. Nga procesi i votimit pritet të zgjidhet përbërja e re e kuvendit të Kosovës, nga e cila më pas partia apo koalicioni fitues do të marrë mandatin për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës janë investuar rreth 5 milion euro në disa klinika, derisa klinika tjera janë në proces të renovimi, qoftë me aparaturë apo edhe në infrastrukturë. Megjithatë, pacientët kanë ankesa sa i përket të trajtimit, por edhe mungesës së barnave dhe cilësisë së shërbimeve. Holsit i siel Ariana Kasapolli.
Ndonë se vetëm gjatë këti viti në qendrën klinike universitare të Kosovës janë investuar rreth 5 milion euro, pacientët thonë se gjendja brenda klinikave nuk është e mirë. Drejtori qendrës klinike Basri Sejdiu tha për Radio Evropa e Lirë se qëllimi ishte që investimet të përfshin 16 klinika tek të cilat është paraqitur nevoja që të investohet qoftë në aparatur apo edhe infrastruktur. A i thotë se këto investime kanë qenë projekte të mëhershme, derisa janë finalizuar këtë vetë.
Ka qenë të projektet, para ka qenë edhe emergjencën, do më renovimi emergjencës, krimi infrastrukturës tjetër moderne, me qasje këtë tjetër. Mëndej kemi, njëtë kemi fillu dhe ka kardiologjia invazive, me kardiologji. Pastaj një klinike cëla fare nuk ka qenë, po mëndej në një kap tjetër është reumatologjia. Mëndej kemi ambulancët specialistike të reja dhe digitalizimin e tyre.
Por, në vazhdimësi, pacientët janë ata që mendojnë se nuk po i ofrohen shërbime cilësore në këto klinika. Pacienti agenta H thotë se në sektorin e shëndetësisë ndonë se janë vrejtur investime, aty ka edhe shumë punë për të bërë.
Kur shkoj nga një në Qukuka, po shoh që po punohet, mirë po jashtë në klinika, brenda klinika, mund të them që gjendja nuk është ashtu se qysh po paraqitet në media dhe portalet në ndryshme, po shoh që prap ka mungesa shtratërve, prap ka mjek në përdhoma, prap ka mungesa të ilaçeve. Unë po shoh që besimi shtetarve, kur po flasim, po shoh që nëse dëshiron që dikush me të kry punë në Qukuka, ti pa tjetër duhet me pas një person mjek ose dikë të njohshëm prej safit ose personelit mjekësor. Mendoj që shtetarve duhet ju jepet mendësia që kur shkon në spital, gjithë kanë me të ofru shërbimet për cilat e atyren, pa marrë për asysh se qëfar nacionalitetje, ose qëfar gjini, ose e kiti këtë tjetër, ose qëfar pozite e punën.
Njëra nga klinikat në të cilat është investuar në të është edhe klinika e ORL-s. Drejtori kësaj klinike Aidin Thaçi thotë se klinika tashmë ka pranuar disa pajisje të cilat u amundsojnë pacientëve që t'i marrin disa shërbime, të cilat deri më tani kanë kërkuar jashtë qendrës Klinikë Universitare të Kosovës.
Normalisht që duhet më rikthy për kujdesin ndaj saj edhe pajisja me instrumentarium të larshëm, duke pas edhe parasysh se ne çdo ditë shpëtojmë jetë njerëzve. Duke përfshi patologjinë e ORL-ve, gjendjet urgjente në ORL-ve, si që është ekstraksioni trupave të huj në rrugë të frimarjes.
Në anën tjetër, Basri Sejdiu thotë se investimet në disa klinika janë në proces. Ai përmend edhe disa investimet të tjera të cilat si pas ti pritet të përfundojnë së shpejti.
Në proces janë edhe komplet renovimi i klinikës radiologjisë, klinikës biokimisë, ku do të vendosen edhe LISI, do më në Laboratory Information System, do më në digitalizimi i laboratorit, bashkë me radiologjin, dhe tani janë në procedur edhe ndërtimi salave të kirurgjisë plastike në disa hapsira tjera. Kemi të renovu edhe ambulansat specialistike zbashko me klinike në oftalmologjisë, njëtë dhe të ORL-s, gjithashtu edhe të logopedisë.
Si do qoftë, qendra klinike universitare e Kosovës është e vetmja qendrë terciare referente për tërë Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Migrimi vazhdon të jetë një dukuri shqetësuese për Kosovën dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Sipas autoriteteve në Prishtinë, migrimi i ligjshëm ka shënuar rritje vitin e kaluar, ndërkohë që shifrat e të shpërngulurve po rriten edhe gjetkë në botë. Për më shumë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Në Kosovë dhe vendet të tjera të Ballkanit shqetësim mbetet numri i madh i qytetarëve që emigrojnë apo duan të emigrojnë në vendet e Bashkimit Evropian.
Besoj që dëshira çdo triun Kosovë është për me shku jashtë, për me arrit diçka në jetë, se Kosova nuk po t'i ofron të gjitha mundësitë që ti me pas siguri.
Si që patë dhe në hyrje, do të flasim për një fenomen që prek çdo shoqëri, qoftë për arsye ekonomike, kombëtare, lufte apo të tjera. Migrimi, apo lëvizja e popullsisë nga vendbanimi i përhershëm në një tjetër daton nga lashtësia. Nga njëherë njerëzit e kanë zgjedhje, nga njëherë detyrim. Në dekadën e fundit të shekullit të kaluar, Ballkani perëndimor ka qenë një zonë dallueshme e emigrimit, sidomos për shkak të luftrave në ish Jugosllavi. Në Kosovë, 20 vjet nga lufta e fundit, kjo dukuri vazhdon. Gjendja ekonomike, papunësia dhe arsye të tjera vazhdojnë të nxisin qytetarët të emigrojnë, sidomos drejt vendeve të Bashkimit Evropian, qoftë në rrugë të ligjshme apo të paligjshme. Gentrit Krasniqi është 22 vjeç, që 5 vjet ai punon si floktar në një sallon në qendër të Prishtinës. Gentriti tregon se i ka ndërprerë studimet për shkaqe financiare. Thot se po t'i jepej mundësia, do të migronte në ndonjërin prej vendeve skandinave. Gentriti thot se puna që bën ai është shumë më fitimprurse jashtë Kosovës.
Tu kushton 2 euro gjys, 3 euro, kurse jashtë është cokom dëgju deri në 30-40 euro, është një premje e flokëve. Ku mendu, e ku më shprej dëshiren, edhe besoj që dëshira çdo të rinë Kosovë është për me shku jashtë, për me arrit diçka njëtë, se Kosova nuk pëtë i ofrën të gjitha mundësi që ti me posë siguri financiore, ose me vazhdu jetën në aspekt ekonomik.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës thonë se emigrimi legal nga Kosova vitin e kaluar ka shënuar rritje, derisa për vitin 2019 nuk ka ende shifra nga zyra e statistikave e Bashkimit Evropian. Në një përgjigje me shkrim për ekspozen, zyra për komunikim publik e Ministrisë së Brendshme të Kosovës thotë se në vitin 2018 qytetarët e Kosovës kanë marrë 35.001 leje qëndrimi për herë të parë në shtetet e BE-s, që është rreth 50% më shumë krahasuar me vitin 2017. Këto shifra janë indikator i rritjes së migrimit legal. Qytetarët që largohen në mënyrë të ligjshme nga Kosova thuhet se bëjnë këtë për arsye të bashkimit familjar, martesës, studimeve apo punës. Vala më madhe ikjeve të paligjshme ka ndodhur në fund të vitit 2014 dhe fillim të vitit 2015, kur 10 mijëra kosovar u kanë mësyr vendeve të Bashkimit Evropian përmes kufirit Serbi-Hungari. Numri i tyre ka rënë vetëm pas forcimit të kontrolleve kufitare, dhe pasi shumë nga vendet e Bashkimit Evropian kanë futur Kosovën në listën e vendeve të sigurta, që do thotë se e drejta e azilit qytetarëve vështirë se u njihet. Sociologët thonë se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë kushte sociale dhe ekonomike për t'i motivuar njerëzit që të qëndrojnë në vendin e tyre. Në Kosovë, rreth 30% e popullsisë është e papunë. Paga mesatare është 573 euro në sektorin publik, 410 euro në sektorin privat. Shporta mujore një qytetari llogaritet të jetë 115 euro, që nga shpallja e pavarësisë, rritja ekonomike ka qenë 9.5%. Duke folur për ekspozen, sociologja Sibel Halimi thot se në Kosovë nuk ka përparim në shumë dimensione të zhvillimit të shoqërisë, andaj njerëzit lëvizin.
Kanë kaluar 20 vjet nga lufta, edhe niveli i shpresës për të bërë mirë në këtë vend është jashtëzakonisht i ulët, dhe natyrisht njerëzit tani ikin për të gjetur një mënyrë tjetër të jetesës, për të gjetur një jetë më të mirë. Tani individi po zhveshët nga ideja e kuptimit të atyre koncepteve patriotike që duhet të rinë në vendin e tyre për të kontribuar. Ka shumë të risat të cilt edhe diplomohen, të më thonë, në me gradat të caktuara, ndërkaq nuk kanë mundësi që të gjejnë vend të punës, ku ata mund të shojnë vetën që janë të dobishëm për vendin që ata jetojnë.
Kosova, ndryshe nga të gjitha vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, nuk ka liri të lëvizjes në vendet e Bashkimit Evropian. Qytetarëve të saj u duhet të pajisen me viza. Sibel Halimi thotë se izolimi e fuqizon emigrimin.
Lëvizja e lirë e qytetarëve ja jep mundësinë që edhe migrimet apo kjo vala e migrimeve të ulët, sepse njerëzit lëvizin ose qoftë për të shkolluar, qoftë për të punuar në punë sezonale, dhe është mundësia e rikthimit.
Ndërsa nga Kosova në periudhën 2013-2017 sipas shifrave zyrtare kanë ikur mbi 170.000 qytetarë, Një gjendje më rënd paraqitet në Bosnjë dhe Hercegovinë. Mbi gjysmë milioni njerëz kanë ikur nga ky vend nga viti 2013 deri më 2019. Organizata ndërkombëtare për migrim thotë se dukuria e migrimit prek secilin vend të Ballkanit Perëndimor, por se Bosnja dhe Kosova prinë. Peter van der Auerert, koordinator për Ballkanin Perëndimor pranë organizatës ndërkombëtare për migrim, shpjegon për ekspozen se pse njerëzit ikin nga Bosnja.
Pjesërisht ka të bëjë me faktin se vendet të punës ka, por kushtet e punës nuk janë të mira. Pagët janë më të ulta se në vendet e tjera fqinje. Së dyti, njerëzit ikin për shkak të përkeqësimit të shërbimeve publike. Ata që ikin me fëmijë, sidomos, shohin se si shërbimet në shëndetësi dhe në arsim po përkeqësohen. Po ashtu realiteti apo së paku perceptimi është se ka rritje të korrupsionit dhe të keq menaxhimit, dhe këto i bëjnë njerëzit të mendojnë se nuk ka të ardhme në këtë vend. Pra në përgjithësi mungon besimi se Bosnia po shkon drejt një të ardhmeje pozitive. Njerëzit ndjejnë se gjërat që nga pas lufta nuk kanë lëvizur shumë përpara as në aspektin politik. Ata e kanë humbur besimin tek elita politike se mund të ofrojë një të ardhme më të mirë për ta dhe për fëmijët e tyre.
Sipas organizatës ndërkombëtare për migrim, ikjet nga Ballkani nxitet edhe një faktor jashtëm. Vendet e lira të punës në tregun e bashkimit evropian për njerëzit e kualifikuar.
Njerëz të kualifikuar nuk janë vetëm ata me shkollim të lartë, si mjekët apo inxhinierët, që qartazi po ikin më shumë, por ikin edhe profilet të tjera, si për shembull njerëz që punojnë në ndërtimtari, bujqësi apo pastrim. Kjo ndodh sepse në tregun evropian së paku ka kërkesa të mëdha që nuk mund të plotësohen me njerëzit lokal.
Peter van der Auer thot se institucionet e Bosnjës kanë strategji për të parandaluar emigrimet, por se zbatimi i tyre, sipas tij, është i vështirë për shkak të strukturës së komplikuar qeverisëse. Bosnja ka dy entitete, Federatën Bosnjake Kroate dhe Republikën Srpska dhe përrjedhoi presidencë tripalshe. Nigjera Ahmetashevic, gazetare dhe aktiviste nga Bosnja, nuk pajtohet se ky vend ka strategji.
Atje nuk ka strategji për asgjë. Në tetor të vitit të kaluar janë mbajtur zgjedhjet dhe qeveria shtetërore nuk është zgjedhur ende. Ky shtet është si një mes hapësir midis gjithçkaje. Unë nuk shoh arsye për të cilat njerëzit duhet të qëndrojnë në Bosnjë ashtu siç është. Ajo po bëhet gjithnjë më pak vend ku mund të jetohet. Ajo po bëhet vend ku nuk ndjen siguri. Të drejtat e njerëzit nuk ekzistojnë. Sundimi i ligjit është pothuajse jo ekzistent. Politikanët janë të korruptuar, mediat, shumica e tyre janë në kontrollin e njerëzve në qeveri ose të njerëzve që kanë lloje të tjera të pushtetit. Këto janë arsyet për të cilat njerëzit ikin dhe që do ta bëjnë gjithnjë më të vështirë mbajtjen e njerëzve në Bosnjë.
Shkalla regjistruar e papunësisë në Bosnjë dhe Hercegovinë në mars të këtij viti ka qenë 34%. Rroga mesatare atje është 930 marka konvertabile apo 475 euro. Banka Botërore për këtë vit parashikon rritje ekonomike për 3.4% në Bosnjë. Në shumë raportet të organizatave të huaja, Bosnja radhitet në mesin e vendeve më të varfra në Evropë. Nigjera Ahmetashevic e krahason emigrimin e tanishëm me ikjet në kohën e luftës në vitet 1990.
Ikin njerëz në familje, ikin të moshuar, ikë se cili që mundet dhe ka ku të shkoj.
Adresa kryesore për të emigruarit nga Ballkani është Gjermania, vlerëson organizata ndërkombëtare për migrim. Ndërsa shtytësit kryesor të emigrimit nga ky rajon janë pikpamjet pesimiste për të ardhmen dhe pasiguria ekonomike, në aspektin global prin faktor të tjerë, janë luftrat shkatruese. Një raport i Agjencisë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara ka nxjerrë në pas se mbi 35.000 njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre çdo vit në vitin 2018, duke çuar numrin e banorëve të shpërngulur në botë në një rekord prej 71 milionësh. Zëdhënësi i UNHCR-s Babar Baloç për ekspozin shpjegon më shumë.
This is happening because we have more wars, we have more.
Kjo ndodh sepse kemi më shumë luftra dhe më shumë pasiguri. Gjithnjë, më shumë njerëz ikin si pasojë faktorëve që kërcënojnë jetën e tyre. Pra, luftrat, konfliktet, përndjekjet. Më e keqja është se shumë prej tyre nuk mund të kthehen. Situata më e keqe paraqitet në Afganistan dhe Siri. Ndërkohë që edhe nga Venezuela njerëzit po detyrohen të ikin. Nëse shohim Afrikën, vendet më të prekura janë Sudani i Jugor, Republika Demokratike demokratike e Kongos dhe hapësirat të tjera, ku njerëzit nuk kanë zgjedhje tjetër, pos që të ikin dhe të shpëtojnë jetën e tyre.
But to run away for to save their lives.
Aktualisht Siria ka numrin më të madh të popullsisë së zhvendosur me mbi 5 milion refugjat. Turqia ndërkaq është vendi më i madh nikoqiri refugjatëve në botë. Parashikimet e organizatave të ndryshme janë se zhvendosjet mund të rriten tutje. Thuhet se katastrofat natyrore po bëhen një faktor gjithnjëj më përqeqës për largimin e njerëzve nga shtëpitë e tyre.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Vendimi që pritet të merret nga Bashkimi Evropian për hapjen e negociatave për antarësim me Maqedoninë e Veriut do të jetë përcaktues edhe për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme në këtë vend. Njohësit e çështjeve politike thonë se vendimi i BE-s do të jetë përcaktues edhe i zhvillimeve të brendshme politike. Më shumë allësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, ashtu siç kërkon opozita maqedonase, do të varet nga vendimi që do të marrë Brukseli për të caktuar datë ose jo për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Përderisa shumica parlamentare konsideron se pas mbylljes së konteksteve me fqinjë dhe antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO, Maqedonia e Veriut gjithë energjinë duhet ta orientojë në zhvillimin e ekonomisë. Gjelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, shprehet optimist se Brukseli në këtë tetor do të ndezë dritë jeshile për caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Mendoj se caktimi ose mos caktimi i datës për fillimin e negociatave për antarësim me Maqedoninë e Veriut do të ketë ndikim edhe në proceset e brendshme politike në Maqedoninë, veçanërisht kur bëhet fjalë për kërkesën e opozitës që të shkohet në zgjedhje të parakohshme. Në rast se Brukseli do të caktojë datë për fillimin e negociatave, normalisht nuk pritet që pas kësaj vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme, por ajo që na vëritet është fokusim në reformat dhe në përgatitjet për fillimin e po të njëjtave negociata.
Nga ana tjetër, politikologu maqedonas Petar Arsovski thotë se nga arsyeja e imponimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, do të varet dhe ajo se kujt do të shkojnë më shumë ti për shtati, pushtetit ose opozitës organizimi i zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut.
Po zavisë të narrativës dhe rreth kujt se rast.
Nëse caktohet datë për fillimin e negociatave dhe një herësh Maqedonia e Veriut veçmant arsohet në NATO, organizimi zgjedhjeve të parakohshme do të jetë më i favorshëm për pushtetin, por nëse zgjedhjet imponohen si rezultati krizës, nëse Maqedonia e Veriut nuk arrin të marrë datë për fillimin e negociatave, atëherë kjo do t'i shkojë për shtati opozitas, thot Arsovski. Para organizimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare pritet të posojnë ndryshime dhe modeli zgjedhor, për çka nga dikasteri i drejtësisë thonë se duhet arrihet konsenzus mes partive politike. Kryetari Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar kërkesat për ndryshime në modelin zgjedhor nga partitë të caktuara dhe deputet, thosë se çdo ide do të fitojë peshë politike nëse arrin të sigurojnë mbështetje nga shumica.
Në esenc nuk ka model ideal për asnjë proces zgjedhor. Megjithëse ata që kanë ide, le të shtrojnë ide në procedurë të caktuar në propozim konkret dhe do të mund të merremi gjithë që konkretisht për një propozim konkret mundemi të përcaktojmë. Nëse fillojmë në kontekstin e ideve, këtu ka 120 deputet, 120 ide individuale janë. Ka sa parti politike, aq ide partijake, kështu që le të sublimojmë ato ide në propozim konkret, atë propozim konkret do të mundemi të debatojmë.
Ka theksuar kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.